ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Қасас сүресінің 79-ші 80-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир рахманир рахим. Фахаража аля қаумихи фи зинатих. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون.
Ол қауымына сән салтанаттың ішінде шықты. Дүние тіршілігін қалағандар әттен бізге де қарымға берілген тәрізді болса, өйткені ол зор ырыс иесі деді. Өздеріне білім берілгендер Алланың сыйлығы иман келтіріп ізгі істегендерге тағы жақсы. Ал оған сабырлылар ғана жетеді деді. Алдыңғы бағдарламада Қаруның Қазірет Мұсаның ізбасарларының бірі болғанын, оның өзінің сансыз байлығы мен мал-мүлкіне масаттанып, бағынбаушылық танытып, кердендікке салынып, иманның шеңберінен шыққанын айттық. Бұл аяттар бүгінгі қоғамдарда да соған ұқсас өте көп байқалатын Қаруның жаман қылықтарының біріне сілтеме жасайды. Өз байлығын жұртқа көрсетіп, басқаларды төмен санаудың формалары алуан түрлі. Соның ішінде кейде көрген жанды таңдандыратын салтанатты үйлер салып, кейде қымбат көлік көмініп, көшелерді ойқастап көзге түсу, кейде тіпті жұрттың көзіне көріну үшін көсілтіп, ысырапшылдықпен той жасау да тау керек. Бұлар өзімшіл байлықтарына масаттанған байлар жасайтын істер. Мұндай мақтанушылықтар кейде кейбір адамдардың үмітсіздіктен терең күрсініп, өздерін төмен әрі бақытсыз санауына, сол байлардың бақыттың шынына жеткен екен деп ойлауына себеп болады. Бірақ түсініктері бар, танымдары жоғары адамдар жалғыз байлықтың бақытқа жеткізбейтіндігін, байлардың нағыз бақытты адамдар емес екендіктерін түсінеді. Қаншама байлар рухани күйзелістерге немесе отбасылық мәселелерге шырмалған. Олардың байлықтары рахаттықтары мен бақыттарына мәйек болудың орнына қиындықтары мен мәселелерінің факторына айналған. Осы аяттардан үйренетініміз. Байлыққа ие болу жаман емес, алайда басқалардың өздерін төмен санауына себеп болатын бақтаншақтық пен көзге түсуге тырысу және ысырапшылдық өте жағымсыз істер. Егер қоғам басшылары Қарун сынды байлыққа салынатын болса, қоғамның мәдениеті мен құндылықтарына теріс әсер етіп, халықты салтанаттылыққа табынуға итермелейді. Дүние құмарлық ақылды адамдардың емес, ақылсыз өрелері төмен адамдардың арманы. Дүниенің бүкіл байлығы иман иелері мен салих жандардың сыйы болып табылатын Илахи пейіштің қасында түк көтермейді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
кезекте Қасас сүресінің 81-ші және 82-ші аяттары.
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.
Ақыры оны да үйін де жерге жатқыздық. Алладан өзге оған жәрдем етер бір топ болмады, әрі оған көмек жасалмады. Кеше оның орнында болуды көксегендер, сыра Алла құлдарынан кімді қаласа, соның несібесін кентіп тарылтады екен. Егер Алла бізге қамқорлық қылмаса, әрине бізді де жерге жатқызар еді. Кәпірлер құтылмайды деді. Басқа адамдарды байлықтарын көрсету арқылы кемсіту, Құдайдың пайғамбарының алдында ақыретке мұқтаж емеспіз деген сылтау мен қырсығу қаруының ісін Құдай қатты зілзала арқылы оның сарайы мен бақтары және бар байлығы мен қазынасын жер астына батырып, одан ешбір белгі қалмайтындай жағдайға жеткізді. Құран аяттары бұрынғы қауымдардың зілзала арқылы қырылғандарын хабарлаған болатын. Бірақ бұл оқиғада тек Қарун мен оның сарайы ғана жерге батырылып, басқаларға зардап келмеді. Мұның өзі тағы бір мұғжиза болатын. Өзін Мысыр мен Ніл өзенінің қожайыны санаған, кейін дәл сол Ніл өзеніне батып кеткенде билігі мен құдіреті зая кеткен Перғауын сынды. Илахи мұндай мұғжизаны көріп, қапылдық ұйқысынан оянғандар Қарун сынды байлыққа ие болуды бос қармандағандарын мойындаған. Себебі баршаның ырзығы Құдайдың қолында. Өзінің ғылымы мен хикметі бойынша ырзық пен несібені адамдардың арасында бөлетін, оларға бергеніне сай жауапкершілік талап ететін Құдай. Осы аяттардан үйренетініміз. Қырсықтық пен өзін артық санап масаттанудың салдары қорлық пен өлім. Байлық қаншалықты көп әрі үлкен болғанымен адамды Алланың қаһары мен жазасынан құтқаратын құрал емес. Мәселелермен бетпе-бет келген кезде асығыс төрелік жасамайық. Қарунның байлығын көрген кезде сол сияқты болсақ қой деп армандағандар, оның соңының жамандығын көргенде біздің ол сияқты болмағанымыз қандай жақсы болды десті. Байлыққа басқалардың мал-мүлкіне көз тігудің орнына Құдай өзімізге бергенді қанағат етіп, бұл дүниеде барлық армандарға жетудің көбінесе біз үшін пайдалы емес екендігін білейік.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Allahumma salli ala İmam Homeini'nin mektebinde.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламада Имам Хомейнидің Ислам Республика жүйесіндегі 10 жылдық билігі кезіндегі саяси партиялар мен топтар туралы көз қарасына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бағдарламаларда Имам Хомейнидің Иран халқының исламдық қозғалысы кезіндегі саяси партияларының топтар құру және олардың белсенділігінің бостандығы туралы көзқарастарын талқыладық. Имам әртүрлі интеллектуалдық және саяси салалардағы пехлеви әулетінің саяси органдарға қатысты саясаты мен жоспарларын сынға алып, пехлеви үстемшілігі кезінде саяси партиялар мен саяси топтардың еркін жұмыс істеуіне жол берілмеді және шах пен үкімет құрған партияларды халық қолдамады деп санады. Сондықтан имам партиялар мен басқа саяси ұйымдардың құрылуы және жұмыс жасау еркіндігін Ислам Республикасы жүйесі қажеттіліктерінің бірі деп атап, бұл жүйені қоқан-лоқылардан қорғап, партиялардың белсенділігін шегін белгіледі.
Имам Хомейни исламды қозғалысыз және Ислам Республикасын құру кезінде де сан рет партия құру мен оның белсенділігінің қажеттігін қуаттады. Ол исламды қозғалыстың құрылуы мен женіске жетуінде саяси топтар мен акциялар маңызды рол атқарамады деп санады. Тарихи тұрғыдан бұл тақырып расталды. Өйткені Ислам революциясы елдің үстемшіл жүйе басқарған және ел ішінде барлық саяси партиялар мен ағымдар үкімет басқан жағдайда орын алды. Ислам революциясы саяси партиялар болмаған кезде Имам Хомейнидің харизматикалық басшылығы және халықтық біріктіретін ислам идеологиясымен жеңіске жетті. Имам Хомейни Ислам революциясында адамдардың батыл ролі мен саяси партиялар мен топтардың әсерсіздігі жөнінде белгілі партиялар мен топтардың басқаруымен жасалмаған революция табылмас. Бүкіл революция шолу жасасаңдар саяси партиялардың араласуынсыз халықтың ортасынан шығып Илахи мектептің негіздеріне сүйену сынды Ислам революциясы ие болған ерекшеліктері болған ешбір революцияны таппайсыздар. Бұл революция исламдық идеяға сүйенді. Барша исламды, шариғатты және Ислам республикасын қолдаймыз. Ешбір саяси және саяси емес топтар бұл қозғалысқа араласпады. Революцияның табысқа жетуіне мәселенің исламдық болуы себеп болды деді.
هر وقت میگید مکتب من بگید از پیغمبرها بشنوید این مطلب رو از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند نه دنبال خودشون
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است
Хомейни Ислам революциясының әлемнің басқа елдеріндегі революциялармен салыстырып, Ислам революциясының саяси партиялар мен топтардың белсенділігі туралы ұстанымына тоқталып, осы күнге дейін Иран революциясы сияқты нәтижеге жеткен революция табылмайды. Басқа революциялар миллиондаған халықты өлтіріп, бүкіл ақпарат құралдары мен партияларын жауып, басшыларын қамады. Ешбір революция Ислам революциясы сынды мұсылман халыққа сүйеніп, халық өзі революция жасап барлық таптардың балдан есіктерін ашық қалдырмады деді. имам Хомейнидің ислам революциясының көсемі және ислам республикасы жүйесінің іргетасын қалаушы ретіндегі көзқарасы ислам революциясы жеңіске жетісімен реттеліп референдумға салынған конституциясының саяси партиялар мен фракциялардың өз еріктерімен құрылуы және белсенділіктердің азаттығын растауына себеп болды. Иран Ислам Республикасының конституциясының халық растаған 26-шы бабында егер олар тәуелсіздік, бостандық, ұлт бірлік, ислам мен ислам республикасының негіздерін бұзбайтын болса, ешкімге кез келген исламдық партияларға немесе бірлестіктерге белгілі діни немесе діни азшылық топтарына қатысуға немесе олармен байланысты болуға тыйым салынбайды деп айтылды.
Саяси партиялар мен топтарына азат құрылу және қызмет ету ерігін қабылдап, Ислам Республикасы жүйесінің құқықтық шеңберінде бұл әрекеттерді заңдастыруға тырысқанда, имам Хомейни трансұлттық көзқарас тұрғысынан Хизбалла мен Мостазафин партиясын құру идеясын ұсынды. Имам Хизбалла партиясының ауқымдылығынан тоқталып, өзіңізді қай партияға жақынырақ сезесіз дегенде сұраққа Иранның исламдық қозғалысының ұрандары мен талаптарын халықтың көпшілігі қабылдады. Сондықтан ешбір топ оған қарсы еш нәрсе айта алмайды. Егер айтса, халықтың қолдауынан айырылады. Иран халқының қозғалысы партиялық шектеулерден асып, Иранның мұсылман халқының партиясына айналды деді. Имам Хомейни Мостазафин мұқтаждар партиясын мұсылмандар және мұсылман еместерінің құру идеясын ұсынып, біз әлем бойында Мостазафин партиясы деп аталатын партия құрылып, бүкіл мұқтаждар бірге жиналып, жолдарындағы қиындықтарын шешіп, шығыс пен батыстың билік түйістеушілеріне қарсы көтеріліп, әлем үстемшілеріне мұқтаждарға зорлық-зомбылық көрсетуге рұқсат етпегендігіне үміттенеміз деді.
Имам Хизбалла мен Мостазафин партиясының құрылуы бір-бірін кемелдендіріп, ұлттық, аймақтық және ислам әлемі сондай халықаралық деңгейдегі табиғи бірлік болады деп ойлады. Имам Хомейни Ирандағы ислам революциясының жеңіске жету тәжірибесіне тоқталып, бүгінде исламдық жерлерде мұқтаж бірікті. Бұл үлгі бүкіл жерлерге таралуы керек деді. Имам келесі бір сөзінде бұл партияның ислам әлеміндегі орны туралы барлық исламдық үкіметтер қауіп қатермен бетпе-бет келуде. Бұрынғы қатерлердің орнын мұсылмандардың үстемшілерге қарсы бірігіп, Мостазафин партиясын құру арқылы толтыру керек деп мәлімдеді.
Имам Хомейни Иран халқының тарихи тәжірибесі мен басқа елдердегі тәжірибелерге шолу жасап, азаматтарын үш тобына партиялық және фракциялық қызметке кіруге тыйым салады. Бірінші топ әскери күштер, яғни армия, сақшылар корпусы мен полиция күштері. Екінші топ қауіпсіздік күштер мен барлау министрлігінің қызметкерлері. Үшінші топ мемлекеттік органдардың қызметкерлері. Имам Хомейни құрлық күштерінің саяси топтар мен фракцияларға ену, саяси партияларға зардап келтіру және қарулы күштерге соққы болу мүмкін деп санайды. Өйткені қарулы күштерінің негізгі міндеті ел жүйесі мен территориясын қорғау. Имам менің ойымша қарулы күштерінің саяси істерге араласпағаны жөн деген. Сондай-ақ армия мен басқа қарулы күштердің қолбасшылары армияның сақтап қалуға міндетті. Сондықтан әскери қолбасшылар саяси істерге араласпауы керек. Армия үшін саяси істер героиннен жаман. Героин адамға қандай қатер әкелсе, саяси істерде армия сондай қатер әкеледі деді.
Қарулы күштердің партиялық қызметке қосылмауы бұл күштердің тұрақтылығы мен саяси партиялардың саулығын сақтау үшін маңызды. Имам Хомейни сан рет бұл күштерге саяси партиялар мен фракцияларға қосылмау жөнінде ескертіп, партия мен топтардың біріне мүше болып кірген адам армия сақшылар корпусы мен басқа әскери және полиция күштерінен шығуы керек деді. Имам сондай қауіпсіз күштер мен барлау министрлігі қызметкерлеріне де саяси партиялар мен топтарға мүше болмауды ескертіп, бұл министрлікте қызмет ететін барлық адам ешбір саяси партия мен топтың қарамағында ембеу керек деген. Имам Хомейни атқарушы билік пен мемлекеттік қызметкерлердің фракциялар құрамына енуінің алдын алып, мен барлық мемлекеттік органдарға әртүрлі топтар мен фракцияларға енуден аулақ болуды ескертіп, халық пен әлсіз адамдарға қызмет етуге шақырамын деді. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی که تو بخوندنی بود، مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.
Парсы тілін үйренейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бізді тыңдап отырғандарыңызға қуаныштымыз. Бүгін сіздермен пошта бөліміне бас сұғамыз. Мұхаммед Жапониядағы ағасына 3 кітап жіберейін деп пошта бөліміне келді. Пошта бөлімінде адамның көп екенін көріп таң қалды. Біраз сұрастырғаннан кейін екінші қабатқа шетелге пошта жіберу бөліміне барды. Мұхаммед пен пошта қызметкерінің әңгімесін тыңдамастан бұрын жаңа сөздермен танысайық.
Бебақшид.
Кешіріңіз.
Басте.
Бандероль.
Пости.
Пошталық.
Мен дарам.
Менде бар.
Бе кожа.
Қайда.
Шома ми ферестид.
Сіз жібересіз.
Мен ми ферестам.
Мен жіберемін.
Ин.
Осы.
Жапон.
Жапония.
Че чизи?
Не нәрсе?
Кетап.
Кітап.
Се.
Үш.
Сета.
Үш дана.
Лотфан.
Өтінемін.
Бас конид.
Ашыңыз.
Кетап ха.
Кітаптар.
Пакет.
Пакет.
Махсус.
Арнайы.
Ма ми гозарим.
Біз саламыз.
Кей.
Қашан.
У ми ресад.
Ол жетеді.
Пост.
Пошта.
Посте ади.
Кәдвілгі пошта.
Посте піштаз.
Експрес пошта.
Бәд аз.
Кейін.
Се хафте.
Үш апта.
Четор.
Қалай.
Кәмтар аз.
Кештетпей.
Дәх руз.
Он күн.
Адресе инжа.
Осы жердегі адрес.
Беневисид.
Жазыңыз.
Хатман.
Міндетті түрде. Енді Мұхаммед пен пошта қызметкерінің арасындағы әңгімеге назар аударайық.
Бебақшид аға, мен ек бәсте пости дарам.
Кешіріңіз аға, менде бір пошталық бандероль бар.
Бәсте ра бе кожа ми ферестид?
Бандерольді қайда жібересіз?
Ан ра бе Жапон ми ферестам.
Оны Жапонияға жіберемін.
Че чизи дар ин бәсте аст?
Бандерольіңізде не бар?
Се та кетап.
Үш кітап.
لطفاً بسته را باز کنید. ما کتاب‌ها را در یک پاکت مخصوص می‌گذاریم.
بندرولыңызды ашуыңызды өтінемін. Біз кітаптарды арнайы пакетке саламыз.
این کتاب‌ها کی به ژاپن می‌رسد؟
کتاب‌تر ژاپنی‌ها قشن جدیده.
با پست عادی آن را می‌فرستید یا با پست پیشتاز؟
ал сіз оларды кәдулгі поштамен жібересіз бе, әлде експрес поштамен жібересіз бе?
با پست عادی.
کدولگو پشتمن.
با پست عادی بعد از 3 هفته این بسته به ژاپن میرسد.
کدولگو پشتمن بول باندرول ژاپنیاغا 3 аптадан кийин жетеди.
با پست پیشتاز چطور؟
آل اکسپرس پشت من قلی بولده.
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس را اینجا بنویسید.
اکسپرس پشت من 10 کنین کشک بیجی دیده. مناجرگه آدرس دیجازنگز.
بله حتماً.
یا من دیت درده. اینده یکی وارنگ مینه آدرمستون دب کوریلک.
ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم.
بسته را به کجا می فرستید؟
آن را به ژاپن می فرستم.
چه چیزی در این بسته است؟
3 تا کتاب.
لطفاً بسته را باز کنید. ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم.
این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟
با پست عادی آن را می فرستید یا با پست پیشتاز؟
با پست عادی.
با پست عادی بعد از 3 هفته این بسته به ژاپن می رسد.
با پست پیشتاز چطور؟
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس را اینجا بنویسید.
بله، حتماً.
محمد آدرس تجازب қызметкердің берген сауалнамасын толтырады. Одан кейін Мухаммад поштаның басқа бөліміне барады. Бұл жер маркалар мұражайы. Маркаларды мұқият қарап, мұражайда өткізген уақыттан ләззат алады. Ал біздің бағдарламамыз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.